ውጣ ተደርበ ሙሚች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ፓርላማ ብራጋ ፊጥያቴፍ ዴቢ ከነንረት ፓርትሊ ሞርከቶታ ሃስ ኦፍ ሲስኔጅራ ኦቦምላቱ ገመቹዳፍ ኦቦቀጄላ መርዳሳ ሃስ ኦፍ ሲስኔር
የሙ ሂማቤ አብዲ ጉዳዳኔ ጋቱሬ ማሊፊ ዲፕነኬ ሰዋን ጅሩፊ ማነኬ ሰት ሂዳታዳኒ የሮ ልቡንሳ ደርቡ ኤው ጀቴ ጋፈቹ የሮ ትንደንዴኛ ከብነሰ አላቲ ከነምትዱላ ሰብከኛ ከራት ፍርማታ አርገቱ ድበቶ እነ ያኔ ቱሬ ዘሩ አከላያን ነው ተው ዲዴ ዩኒቨርሲቲ አደዳቴ ሰት ጆለንገኛ ይምማምቡሳ ጅሩ አሪያማኒ ዋዋታ ጅሩ ዋኛ ታንከባኒ ዶብለሪን ከባኒ ዶላን ከባኒ ዋይን ቢየ ካናዳ ኬሱመቲ ዋይን ኦሮሞዳ ኑይ አደሳ ካናቲ ካ አንጎ ከበሰ ኦሮሞ ተኮቲ ኦሮሞዳ ዋሂን ዝዱላታ ጀኔ ያኔ ቱሬ ገሩ ያዲሱኒ አከኑይ በርባንን ታኒ
ቶሌ ኦቦቀጄ ላሲኖ
ሙም ሚኒስቴራ ዳ ጋፊ ማማነኬ ሳቲ ፓርላማን ጋፈቻ ቱሬ ቤቢ ገናትሮኒ የሮ አማ ሙደመ ብየ ከነገሰ ጅሩራ ከኤ ዋነ ከሲዳ ከአተተማን ዋመንቱምት ሙለቴ አተው ረኮ ቢቸ ከሰ ጅሩ ፓርላማ ከሰ ታንገቶ ኮካሱ ያለኔሩና ሞቲ ከለቲኖ ማታማታ ሳኒ አተው መሌ ያተሳ ከኤ ከነሞቲ ባይና ካሰን ዋይነ ገኛቲ ነገኝ ብየ ከና ማሪተ ገፔሱ ረደብደኒ ከጀዱ ረደደበ ኒጋ ፈታቱረኒ ኡምኒ ወራናኒ ቦባሃ ኡምኒ ነገኛዳኒ ቦባሃ ገሩ ፍርማት እንጅሩ ረክንቸቹ መጅራ ማል ድግዴን ኮንከንጀዱ ጋጋፈተኒ ዴቢ ሞመ ሚኒስትራዳ ከነራ ከውበነቲ ረኮን ሳን መከሳ ከጅሩ አርግኔ ራይቹዳን ዋን መኑት ከናንድረ ዱበታ ሂማቱሬ መድ ረኮ የቁም ሰብየ ከና ስርኑ መገነ ከሰ ጅራ ወን ሄዱን ይፋንቲ አጅቻን ራወታ ነሙ ንዱዋ ነምት ጋፈተ ምንጅሩ ነሜ ጣና ጀለወሌ መነሴራት ዲያቴ ትጋፈተሜ ሙርቲ አርገት ይንቲሩ ትቀበተሞ ነሞታ ቤከምኔ ደኖ አንሶቹ አንቱ ከነጎ ደጀዳማ ሰከን አመኑ ያሉን ሳኔ አንገቶኮ ጋሪ ተውዩ ዋንሰና ግሞ ፍሩማታ ካያኒ እንደበርቴ አከነርጌቴን
ረክኒ ሳኑ መኬሳ ጀቹን ሳና አተምጎዳኒ ኢፍሳኒ ሳን
ጋፈ ሪፎርም ከነ ጀልቀምኑ ረኮ መሌምቲ ጉፉ ባየቱ ቱሬ ሮነ መሂግኑ ነዳ ባሱ ረቲ ደንቃ ባየን ቱሬ ራ ኖርሚቶተ ወጅን ነጋ ቡሱ ዳፊ ብየት ደምሱ ዳፍ የሮ ሰታፈኑ ደንቃኒ ቱሬ ኩን ሰልፓን ቱሬ ኔትወርክ ጉዳት ጅራ ስርነ ከነ ኬሳ በረፉል ቀት ደሙ ኑ ቱርኬ ስቴት ካፕቸር ዝገበ ሚኒፕሰኒ አካላን ወይ አከሳን ከሰ ጅሩ ደንቃን ወይ አከሳን ከሰ ጅሩ አንገቶ ኮመለቶ ወይ አገርሲሱ ያለኒሩ
ነሞታ ሚሴሳ ፓርላማ ታን ከሳ ካን ኦሮሚያ ከኤ ዋን ጋፈተ ዋኑ በተን ጅራ ኦቦሙላት
ጋፊን ኮፓይ ኢሳኒ ከሱማና ትልፈካቱ ጋፊን ቶኮ ዳታ ዋን ጋፈቱ ዋና ደዳ ዋን ጋፈቱ የሙጅራቱ ሪፈረንስ በርባዳስ ገሩ እንኩኒ ሳና ቲ ዴቢ ሳው መዴቢሱ ኦሮሚያ ከሳቲ ነሚ ጋጋፈታኒ ከነምቤ ኮች ከሰንጅረን
ጋፊሌ ዲያታን ከሳ ዋዬ በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎ ራ ቡተመን ጀደማን ሰናት ድምጭ ጀልቀባ ካሴ አመ ሙሚች ሚኒስቴራ ዱበተኒ አክንቲ ኢብሳሙ ዋንሲኒ ኢፈቀባ ኦቦሙላት
ቲያትሪ ፈካተ መሌ ኮሙኒኬሽን ሙሜ ሚኒስቴራ ከሳ ወርጅረኒ ጆልን ኩኒ አርገመኒሩ ዴበኒ ዩኒቨርሲቲ ደበለመኒ ሙዴቤ የሙባ ባኒ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ከሳ ዲሳንስ ዱካ ደበለተኒ ባን ጀዱ ኢሚሳ ዋን መንፈካን ዋን አከዶአና ወይ ነጥፈካ ተመለ ነማገሉ እንደጠበሜ አመዩ ነምሞ በደጅራ ካነቦ በርባጨ ዱካ ጅራ ኢንሳ ለፈኒ ቦይደን ካነጀኔ ዋን ሳ ኢፈባሱ ዮያለ ሉቡሳኒ ረቲ ኒከቤ ባላ ኢራንጋው ሂንደንዳ ጀኔ ተመማት ከኖፍ ከመኔ ጀዱ ዋንሳ ዋና ማገሉ ቢቲ
ኦቦቀጀል
ዋን ናኖ ኦሮሚያ ከይተት ተው ከሳው ገረዲያ ፊ ናኖ ኪባት ዋኔ ናሜ ሰኔ ዋንጋ መሲ ገመናቲ ገረሰነ ተገርበታ ኩዳ ሙሚቲን ደን ሚስተራዩ ሀዛዛኒ ከይተት ዋንቱ ከነፈካዳ ተርካምፊናኖ ሰነት ማንፉደተኒ ሀጣአ በለይሳ ጀለኒ ገምቶኮ ንቢቡ ካንሞ ወራነ ኑራካሳ ጀለማች ኢባ ከነግዱት ሙደመከ የሰገልቹ ወርባድኒ ሞትማ ከጀሩ ሰቶ እንዳገኛ waan manaannoo sanatti ta'aa jiru waltota taasisaa jiru iyyuu waan gama biraarraati dhufuna jennee hubannan fi mallattoon tokko tokko mul'ataa jira. Naannoo Dambiyyoolloo fi Mukkitti diraamaan tottolfamu tokko waan Oromooti naannoo sana jiran balaa daldala qabsiisan fakkeeffamee waan naannoo Oromiyaa keessa ta'uu walumaa galayyuu walitti bu'iinsi naannolee biyyatti kana keessa ta'u sirnaan qoratamee abbaa argachuu qabaa qaamni walabi qoratee bakka badiin jiru eenyu waan kana dhufu akka jiru beekamuu qabaa jennee kan nuti gaafataa jiru tokko kana. Darbees immoo naannoo sana keessaa yeroo qorannu waan ifaan hin jiru diraamaa kana eenyutu tolchee isa jedhu yoo bira ga'uu baanneyyuu wantiti diraamaa ta'uusaa fi haala naannoo sana jiru walxaxaa taasisuudhaa fi duula Oromoo irratti baname sana hammeessuuf babal'isuudhaa fi waan godhame na fakkaata waan sabummaatti hidhanii lammii nama araadhaa miidhamaa jiru kaanfamaa jiru fakkeeffamee akkatti lallabamaa jiru. Kanaan dura akkuma kanas yuunivarsiitii Dambiyyoolloo pirezidentiitti turanii bakka bu'antii wallaalame jedhamee 7-3 booda deebi'anii dhufanii keessa akka turanii eenyuun akka qabamanii illee hin ibsamne. Isuma ammaa kana keessayyuu Oromooti akka jiran namooti gurguddaanis barattoota qofas akka hin ta'in amma ifa ta'aa dhufeera. Yeroo dhiyootti immoo waan kun ifa ba'aa jennee eegna jechuudha.
Kan biraa qabxii muummichi ministeeraa Abiy kaasan obboleessi dhaqee obboleessuma ajjeesaa. Inni kaanis deebisee obboleessa isaa ajjeesa. Kanaafi moo'uuf moo'amuu yookaan dhimmicha xumuru miti yaada jedhu kaasaniiru. Attamitti ilaaltu obbo Mulaatu?
Maali yamma isaan muudamanii dhufanii ijoollee bakkee jiran kana nagaadhaan deebinee gashinaa. Nuyi obbolaadhaa Oromoon attamittiin Oromoo irratti harka fudhataa Oromoo irrattis attamitti dhukaasaa kun ta'uun isa gubbaan jiru akkuma jedhanitti akka isaan qalan yaalaa ture jedhaniiru. Yommuu warri gashuu yaalaa turanii mootummaan akka hin galle shiirra adda addaadhaa akka datamaa tureedha. Har'a immoo gadi ba'anii isaan immoo yommuu kana jedhani baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Yeroo ammaa kana keessa nagaa buusuudhaaf hamma kana ulfaatee utuu hin ta'in itti yaadanii Oromoo gidduutti rakkinni utuu hin uumamin waliin mari'atee nagaa buusuun karaa baay'ee irratti hojjechuun hin danda'ama. Oopsheenii adda addaa qabna. Kun hundumtuu utuu jiru saba dhiha keessa jiruu fi saba Gujii Boorana jiru irratti kun hundumaa ta'uun fokkuu guddaadhaa. Obboleessaaf obboleessatu wal lolaa inni isaan jedhanii gadi ba'an qulfiinsaa isaan harka jira. Dhiiga dhangala'u kanaaf garaa laafuun isaan gubbaa jira. Akka namaatti yaadda'uutu isaan gubbaa jira. Yeroo kana keessatti paartilee Oromoo kan bakka bu'e gaaddisa isaanii kan hoogganu itti hojjetanii obboleessa akka hin ajjeefne gochuu kana dhaabu kan danda'u isaanumatti deebinnee yaalaayii jenna.
Obbo Qajeelaa nagaa buusuu irratti yaadii jettee yoo jiraate.
Obboleessaaf obboleessa ka jedhan yoo Oromoof Oromoo talajjeessaa jira ka jedhan yoo ta'e akkanatti fakkaatutti lollumti yoo hin jiru. Lolli waraana gidduutti deemaa jiru. Darbee waan xixiqqaa yoo jiraate hin beeknu malee. Waraanni mootummaa dhaqee waraana bosona jiru yookaan riphee lolaa yookaan humna hidhate ka biraa lolee ka jedhamu hin dhageenye. Waraanni amma bobba'ee jiru kun waraana Itoophiyaati. Namooti Oromoo achi keessa jiraachuu danda'u. Waraana kana kana jechuus Oromoo qofa miti irra hedduu iyyuu humnootuma kanaan dura biyya kana bulchaa turantu waraana kana keessa jira. Qaamota adda addaa jira. Fedhii adda addaa jira. Keessaayyuu immoo qeerroo Oromoo shittaadhaa golositiirra jedhamee dhabamuu qabaa kan jedhuun qeerroo adamsuu fi ajjeesuu haalootti bahuu waan akkasiitu mul'ata. Kanaaf ani lola kana Oromoof Oromoo gidduutti deemaa jira jedhan fudhadhu. Yoogaa sabaaf sablammooti biroos obbolaadha jedhanii akka itti ibsuu yaalan yoo ta'e inni waan biraati. Muummeen ministeeraa akkuma amma obbo Mulaatiin ibsanii gaaddisa hoogganoota Oromoo kan jiru keessatti dubata aara jaarmootiin Oromoo immoo ejjennoo oolee fudhatan keessatti tokko nagaa buusu nagaa Oromiyaa fi nagaa Itoophiyaa. Walitti bu'iinsa bakka garaagaraa jiru kana ni furraa jedhamee koreen garaagaraa ijaaramee socho'ee waan kana akka xumuru irratti walii galamee ture. Garuu hanga ammaa wanti kun hojiitti hin hiikamne. Kun akka inni hojiitti hiikamu barbaanne. Namooti hidhatanii jiran mootummaa wajjin wal dhabbii qabanis muummeen ministeeraa karaa nagaa yoo xumurame filannaa kan jedhu ni dubbatu. Nagaa uummataa booressaa jira waan ta'e komaan poostiin kun naannoo sana keessaa bahee rakkoolee jiran karaa nagaa furuutu furmaata. Yoo karaa qajeelloo irra karaa sirrii irra kadeemamu ta'ee nuti irra dhaabbannee waan kun akka nuti xumura argatu irratti hojjennaa hin namne.
Obbo Mulaatuu Gammachuu Kaafaa Orraa, Obbo Qajeelaa Mardaasaa Abaa Orraa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii.